Čestitki za posljednjot uspeh, ne li izvojujevte pobjeda nad Hakoah?
Da, pa hvala mnogo za to. Radi se i početovme sezonata pred dve nedeli. Igrovme doma su Bonner i Gvar Eagles. Tije be čampioni od lani. Mnogo dobro igra našite malce unlucky kako se zborva. Mm-hmm. Beše završavme 2-2, ali vo sabota, vo round 2, igrovme su Hakoah. Тие шо знаја за футбол во Австралија знаја дека пред може 20 години Хакао бе најголемиот клуб во Австралија. The past, овие 10-15 години шо има поминуван, тие пајга од првата лига. Сега тие пак сака да дојдат горе. Со ова беше прв пат Хакао игра во нашата лига, во првата лига во New South Wales. И за Хакао беше special evening, оти прв пат игра дома. Ова игравме во Пейджвуд, во Хензли Атлетик Филд. И за нас беше чанса да победаме за прв пат во годината оти лани. Имаме 2-2 draw со Бонери.
Со колку ги победивте Хакао?
2-0, 2-0. Прв беше кладен бај Алекс Јуршевски. И другиот гол беше бај Петер Макрилос, еден од нашите нов играчи. Са 2-0 победовме, фантастик беше.
Одличен резултат,
да. И секој пат, кај одаме ние во нашето лейт геймс, видаме има појке од наши спектајрез, од тие со шо играме.
Значи ве следат кај да играте, на кој?
Да, са фала многу на нашите сапорез, шо публика шо дојде таму во Хензли да ги види првите. Како ти кажав, ова беше нашето first win of the year, 2-0. Многу добро игра. Тешко е да играме таму, ова е синтетик, али не како другите синтетик. Ова е најлош синтетик, како да ти кажам, оти е стар. Прв синтетик што го направи и it's difficult. Тешко е да играш на тоа surface. И Хакоа многу нема техник играчи, али ти е само тъча и многу физикал игра. Са, тоа е тешко за нашите, but the boys многу игра, especially the second half. 2-0 победовме. А сега спремаме овај недела, Easter Sunday, не е нашото Easter, but Easter Sunday.
Католичкиот Велингтон, да.
27 март играме дома со Wollongong Wolves во Илинден Спорт Сена. Првите ги почна од 5 PM. И имаме 20-ките и 18-ките игра пред тоа. Али првите 5 PM ова недела 27 март во Илинден Спорт Сена со Wollongong Wolves. Wollongong и тие порано беа во првата лига во Австралија, сега игра во State League со нас. Не знам оти со Wollongong секој пат играме тешко е гемот. Да се мера кај се тие во табелата, уште се секој пат тешко е. Се. Ги видиме недела на сите публика што слуша овој програм. Дојдете ако можете. Пред две недели кога игравме дома со Бонериг, имавме многу луѓе што дојде, беше фантастика атмосфера. Фала многу на сите што дојде, а сакаме пак да видиме сите нашите сапорез. И со малце среќа, hopefully, ги победаме пак. Почнавме сезоната со one draw, one win. Сакаме да, секој пат, ако сме дома, сакаме да победаме. Оти ова лига тешко е. Сите тимоите може да, оне дај може да игра, може да победува, са нема лесни тимој. И сите знаат дека рано е во годината, али импорен е сега да собера поинт.
Важно е што ве ја почнавте, Денис, важно е што ја почнавте со успех, нели со победа, тоа е особена мотивација за играчите за понатамошни успеси, сигурно.
Да, да. И недела играме дома со Wollongong Wolves, али во две недели ги почнеме FFA Cup. Сите што има слушано од лани и знае, тоа беше фантастик за клубот.
Да.
Стигнавме до the last round of 16 со Melbourne Victory, игравме во Когра. Сега почнеме пак со Куп. И има, пред да стигнаме round of 16, има 3-4 гейм што треба да играме. First FFA Cup game, првиот ќе биде дома во Илинден Спорт Сена пак во 6 април, тоа е Wednesday, 6 април, 7:30 во Ноек играме, 7:30 PM со MacArthur Rams. MacArthur Rams игра во втората лига. Тие јако тим ги бида, исто како сите шо иде со поголеми клубо сака да победа, да направи апсет. So, to je FFA Cup Round 4, Rockdale Illenden so MacArthur Rams, Illenden Sports Center, 6. april, 7 i po vo Noik. Ako ima некој спектатор што сака да иде, дојдете, клубот ќе биде отворен да се собереме и hopefully ќе победаме. Некам да кажам за поиќе games after тоа, оти има,
ќе се слушнеме пак до тоа.
Може 4 games пред да стигнеме во соеден од големите.
Да.
Знаеш, секој game се тешки. Сега почнаме многу играње, оти играме во недела после петок. Не е лесно, but there are two games што ги имаме сега што. Еден за лигата со Вулонгонг ова недела и после тоа 6 април за FFA Cup.
Одлично. Денис, како што во март го прославуваме денот на хармонија, да споменеме и дека вашиот клуб Рокдел Илинден е едно вистинско олицетворение на она што значи овој ден да се прифати, да се слави културната различност и да се споделува тоа што е заедничко на сите раси и религии. Така и во вашиот клуб, ми се чини, имате повеќе играчи од различно потекло.
Да. Имаме многу деца што играат за Илинден што се наши и тоа го сакаме, ние сме патриотски, we're proud да бидеме македонски клуб во Австралија, али исто како сите organizations во футбол клуб во Австралија, ние сме мешани. Имаме од секаде, гледам во првите тимови, имаме хрватски, србин, турчин, австралски, сите мешани.
Mm-hmm.
Исто во Youth League, исто во джуниорите што игра, од секаде имаме деца, има од Африка, од Европа, од Саут Америка. Па тоа е Австралија, Австралија е мултикултурал.
Да.
Уба е да се собереме со нашите деца, сакаме појка од нашите игра, али исто имаме деца од секоја националитет. So, зборуме за хармони, да, и мислам Илинден е good example. Ние сите сме мешани и играме заедно, сите сака да игра за Илинден, за сонцето, немаме проблема. Никој пат некој прашва, оти правиме што правиме, оти ние сме мултикултурал клуб, али знае дека импорни е да знаеме кој ги почна клубот, од кај дојдовме и кој има клада многу време и пари за клубот да биде и како е сега. И тие се нашите луѓе. So, тоа сакаме за да биде така, сакаме многу наши, али исто имаме други. So, не е проблема за нас ако сака да игра и ако има респект за нашето клуб, фантастике. И
да.
Така е.
Браво. Денис, само да споменеме на Кусо, вие сте родени овде, колку што знам, исправете ме ако грешам, а исто така сте од мешан брак.
Да. Јас тука сум роден во Парамата, во Сидни. Јас мешан со мајка ми од Битола, татка ми од Германија. Од Президент долу имаме мешани по Војлинден.
Браво. Го зборуваш ли германскиот јазик, како што го зборуваш македонскиот?
Зборувам малце, али не многу. Немам учен. Знам малце.
А македонскиот каде го научи?
Сам. Така што се видам со наши, мој брачет ми, со мој френдс, така се научив.
И сега Рокдел Илинден.
И сега во Рокдел Илинден, да.
Браво. Добро, Денис, благодарам многу за денешниот разговор и многу среќа во надпреварите овој викенд.
Фала многу и ова е лонг викенд, ако има луѓе што нема нешто да прави, ако не се многу и тие што не се интересува многу на футбол, дојди, ќе се соберете, ќе се видите со некој што ги знаеш. Клубот е офорен секој пат и ќе се видиме, hopefully, ќе победаме пак.